Viikon debatti.
Radio Day viikon debatti jatkaa koronakriisin keskeltä. Ihmiset pitävät välimatkaa toisiinsa, koulut on suljettu. Suuri osa meistä on komennettu tekemään etätöitä, myös täällä radiossa. Uusimaa on eristettynä ja ravintolat suljetaan vapuksi. Niin että hyvää aprillipäivää vaan kaikille. Tämä on kuitenkin täyttä totta. Totista totta on myös se, että kirkkojen ovet ovat Jumalan palvelusten ajan suljettu. Striimissä, netin kautta Jumalan palvelusta voi kuitenkin katsella ja sitä kautta osallistua. Mutta ei ehtoolliseen. Kiirastorttai tulee ja kristikansa on vailla ehtoollista. Tätä käsitellään viikon debatissa. Minun nimeni on Samuli Suonpää. Ja tänään vieraina Henri Järvinen, teologian maisteri Helsingin seurakuntayhtymästä, nuorten aikuisten pappi, niinhän se oli. Tervetuloa.
Kiitos paljon, Samuli.
Sekä Sini Mikkola, kirkkohistorian yliopiston lehtori, teologian tohtori Itä-Suomen yliopistosta, mutta silti Helsingistä ymmärtääkseni. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Henri, pääsenkö mä ehtoolliselle netin kautta, jos mä katson kiirastorstaina nettilähetyksen omasta seurakunnastani tai jostakin muusta seurakunnasta Suomessa?
No, siinä on vastauksena ehkä kyllä ja ei, että käytännössä tietysti on mahdotonta osallistua sillä tavalla kuin normaali ihminen tai normaalisti ihminen voisi kirkossa osallistua ehtoolliseen viettoon tai ainakin siihen niin kuin ehtoolliseen vastaanottamiseen, mutta toisaalta mä ajattelin, että ihminen pääsee osalliseksi ehtoollisesta sen niin kuin tavallaan netin välityksellä katsellen ja kuunnellen ja seuraten, mitä siellä tapahtuu. Voi olla niin kuin rukouksessa mukana, kuunnella sitä saarnaa ja Jumalan sanaa julistusta ja myös sitä niin kuin ehtoollisen viettoa. Mä ajattelin, että tietyllä tavalla silleen niin kuin voi olla hengessä mukana.
Voi olla hengessä mukana ehtoollisella. Sini Mikkola, olisiko mahdollista, että ehtoollinen toimitettaisiin nettistriimin tai television tai radion välityksellä kotiin saakka niin, että liturgi lukisi asetussanat ja pyytäisi samaan aikaan yleisö ottamaan kotona viinin ja leivän esiin, jotta voivat nauttia Herran pyhän ehtoollisen?
No, tämä on tietysti monimutkainen kysymys, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti mä en sitä mahdollisuutta lähtisi torppaamaan. Ajattelen, että meidän luterilainen ehtoollisteologia kyllä taipuisi tämmöisen mahdollisuuden järjestämiseen, mutta se, minkälaisen niin kuin välittäjän välineen kautta se järjestettäisiin, niin mun mielestä se on jo yksi niin kuin iso kysymys tässä. Tarkoitan siis sitä, että siis jotenkin tämä liittyy kysymykseen osallistumisesta silloin, kun fyysistä välimatkaa on ja ollaan ikään kuin viestinten välityksellä paikalla. Tämmöisessä tapauksessa, mikäli etäehtoollista vietettäisiin, niin mun mielestä perustellumpaa olisi käyttää sellaista välinettä, joka mahdollistaa tämmöisen niin kuin monen välisen yhteyden. Eli ajattelen, että tämmöinen niin kuin televisioitu tai radioitu messu ja ikään kuin ehtoollisen järjestäminen sen kautta, niin se on jo ikään kuin problemaattisempaa osallistumisen näkökulmasta.
Mutta jos se olisi niin kuin kaksisuuntainen se yhteys niin, että seurakuntalaisen ääni voisi kuulua joko chatti viesteinä tai vaikkapa mikrofonin kautta sinne toiseen suuntaan, niin se olisi sellaista oikeampaa osallistumista, niinkö?
No, mä ajattelen, että se olisi lähempänä sitä, mitä tapahtuu myöskin niin kuin fyysisessä kirkkotilassa.
Kirjoitit tästä aiheesta Vartija-lehdessä eilen tai toissapäivänä ja mainitsit siinä, että Tanskan kirkko oli tällaisen etäehtoollisen mahdollisuuden järjestänyt noin viikko sitten.
Joo.
Kerro siitä.
No, itse asiassa en siitä niin kuin tarkempia yksityiskohtia tässä osaa sanoa, mutta että se oli siis nimenomaan radioitu messu, jonka välityksellä sitten etäehtoollinen tehtiin mahdolliseksi.
Suomessa tästä tulisi välittömästi nuhteet. Henri, minkä takia ajattelet, että piispojen vastaus on ollut niin yksiselitteisen nopea ja kielteinen?
No, siitä on tietysti vaikea mennä sanomaan niin kuin ihan tarkkaa kantaa, kun mä en tiedä, mitä piispat on keskustellut. Sen tiedän, että ilmeisesti jonkinlaisia keskusteluja on käyty. Ehkä kaikkein niin kuin tälleen laajimman selvityksen teki piispa Matti Repo, ja siinä hän niin kuin tavallaan nosti toisaalta esiin, että tavallaan tällä on niin kuin se, meillä on niin kuin se ehtoollisen viettoon liittyy niin kuin tietty muoto ja perinne, ja tavallaan se ehtoollinen on niin kuin tämmöinen kokonaisvaltainen tapahtuma, missä ihminen niin kuin fyysisesti on läsnä niin kuin siihen tilanteeseen. Kyllähän meillä aikaisemminkin historiassa on ollut ihmisiä, jotka ei ole tullut kirkkoon paikalle, ja silti on kuitenkin ajatus ollut se, että se ehtoinen vietetään vain niiden kesken, jotka on niin kuin fyysisesti siellä paikalla, ja tietysti vielä tämmöiseen kristilliseen perinteeseen kuulunut ajatus se, että se messu vietetään myös sen poissa olevan puolesta, että siellä niin kuin se on koko maailman puolesta vietettävä juhla ja kiitosjuhla, että sillä tavalla, ja no sitten nämä perustelut, mitkä tähän etäehtoollisen viettoon liittyy, jotka nyt ehkä on tämmöisiä, että Jumala on suuri, se ylittää kaikki mahdolliset rajat, tai meidän täytyy nyt niin kuin uudistaa asioita uudessa tilanteessa, moni asia on kirkossa muuttunut, niin on tietysti asioita, joilla voi nyt perustella vähän mitä vaan. Että tietysti semmoinen, niin kuin, meillä ei ole niin kuin olemassa oikein mitään semmoista selkeää niin kuin syytä muuttaa tätä meidän nykyistä käytäntöä. Ja tietysti tämä on poikkeustila, mikä on kauhean valitettava, ja tavallaan täytyy nyt niin kuin keskittyä, minun mielestä tietysti keskittyä niin kuin ensisijaisesti tukemaan ihmisten hengellisyyden harjoitusta niin kuin tässä tilanteessa sen sijaan, että lähdetään niin kuin tavallaan luomaan nyt jotain uusia ehtoollisteologisia niin kuin käytäntöjä, jotka ei ole kauhean loppuun asti ajateltuja.
Niin, aloitetaan tässä kohdassa nyt vaikka takerrotaan vielä siihen kysymykseen yhdessäolosta. Nyt kun sinne Jumalan palvelukseen ei pääse ja seurakuntalainen voi osallistua Jumalan palvelukseen katselemalla sitä kännykän ruudulta, niin tässähän on kuitenkin korostettu, että silloin seurakunta osallistuu Jumalan palvelukseen. Kyse ei ole esityksestä, siis papit ja kanttorit, jotka striimaavat tällä hetkellä nettiin Jumalan palvelukseen, niin he eivät esitä siellä mitään näytelmää kotona seurattavaksi, vaan se on tarkoitettu, ja tätä piispat erityisesti korostivat, että se on tarkoitettu osoitukseksi siitä, että Jumalan palvelus toimii ja siihen voi osallistua kotona. Että tässä on nyt ajateltu, että digitalisaatio mahdollistaa se yhdessäolon. Minkä takia ehtoollisen kohdalla tähän nyt sitten tulisi ongelma, jos kuitenkin on koko ajan sanottu, että se on ihan oikeaan Jumalan palvelukseen osallistumista siellä kotonakin?
No mä ajattelen sitten sen niin kuin sillä tavalla, että tavallaan kyse on luterilaisessa niin kuin ehtoolliskäsityksessä, niin meillä kyse on niin kuin enemmästäkin kuin, niin kuin ehtoollisen vietossa on kyse enemmästä kuin tämmöisestä niin kuin muistoateriasta tai tämmöisestä symbolisesta vietosta. Että se, että niin kuin, että jos me rukoillaan, niin osallistuminen rukoukseen on niin kuin tavallaan eri asia kuin sitten, että se niin kuin konkreettisesti kävelet sinne alttarille ja haet sieltä niin kuin sen sakramentin ja nautit sen niin kuin yhdessä muiden kanssa. Ja tavallaan se on niin kuin tietyllä tavalla, että osallistumista on niin kuin monen tasoista, ja rukouksessa niin kuin jokainen ihminen voi osallistua on niin kuin ehkä enemmän eri tasolla kuin sitten se, että sä konkreettisesti niin kuin nautit sen ehtoollisen. Kyllähän meillä niin kuin fyysisestikin kirkossa kenenkään ei ole pakko mennä niin kuin hakemaan tai nauttimaan sitä ehtoollista, osallistumaan siihen kommunioon. Ja tässä on myös, niin kuin, jos katsoo näitä kristillistä liturgian perinnettä, niin siinähän on niin kuin, vaikka ortodoksen perinteessä edelleen on tämä lausuma ovet, missä niin kuin, vaikka se on aika tavallaan turha siellä niin kuin sen liturgian sisällä, niin silloin on tämmöinen historiallinen merkitys, missä aikoinaan tietty porukka niin kuin sitten suljettiin sen ehtoollisen vieton niin kuin ulkopuolelle ihan fyysisesti. Ja tavallaan tässä on tämmöinen tietty niin kuin historian jatkumo, jossa tavallaan on ajateltu, että se niin kuin ehtoollisen eukaristian vietto on vaan semmoinen, jossa niin kuin ihmisen itse täytyy niin kuin fyysisesti tulla hakemaan se ja nauttia sen yhdessä sen niin kuin kristikansan kanssa, jotta se niin kuin aidosti ikään kuin osallistut. Ja se, että jos sä rukoilet muiden kanssa, niin se on taas sit niin kuin toisen tason osallistumista. Ja siihen ei tarvita tämmöistä niin kuin selkeää riittiä ehtoollisen viettoon.
Niin, siis joo. Mä oon niin kuin jossain määrin samaa mieltä sun kanssa, ja kun viittasit jotenkin niin kuin eri kristillisiin perinteisiin, niin toki etäehtoollisen voisi jotenkin ehkä kestävämmin perustella sellaisessa, niin kuin, tai sanotaan niin kuin, vielä toisella tavalla perustella sellaisessa perinteessä, jossa ajatellaan, että ehtoollinen on nimenomaan muistoateria, eikä painoteta sitä Kristuksen niin kuin reaalista läsnäoloa ehtoollisaineissa, niin kuin meidän luterilaisessa kirkossa tehdään. Mutta että mä ajattelen, että kysymys siitä, että jotenkin niin kuin siitä, että mihinkä asti se ehtoollisaineiden pyhittäminen ulottuu silloin, kun pappi lausuu ne ehtoollisen asetussanat, niin se ylipäänsä on kauhean kiinnostava. Ja niin kuin kysymys siitä, että mitenkä se välimatka, että mihinkä asti ne pyhittyy, että mitenkä se niin kuin määritellään, niin se ei tietysti varmaan niin kuin valtaosaa jotenkin tavallisista ihmisistä kyllä niin kuin liikauta suuntaan tai toiseen, mutta että teologisesti ajateltuna se on ihan hirveän kiinnostava kysymys. Mutta että sitten vielä haluaisin sanoa tähän niin kuin osallistumisen mahdollisuuteen. Mä jotenkin ajattelen, että striimatussa Jumalan palveluksessa, jotta ikään kuin tulee aito kokemus siitä osallistumisesta, niin kyllä se niin kuin jotenkin vaatii siltä seurakuntalaiselta, joka on siellä etäyhteyden päässä, niin mä ajattelen, että se, että osallistuu nimenomaan rukoukseen, osallistuu ehkä virren lauluun, uskon tunnustukseen ja näin, niin tällä tavalla ikään kuin kotoa käsin osallistumalla varmaan tulee tavallaan aidommin se tilanne niin kuin käsittää myöskin sen kotiolohuoneen tai minkä ikinä. Mutta et osallistumisen näkökulmasta ongelmallista tässä ehtoollisasiassa on se, että ihmisillä ei ole faktisesti mahdollisuutta fyysisesti nyt mennä sinne kirkkoon, jolloin kyse ei ole siitä, että ihminen jättäytyisi, niin kuin Jumalan palveluksessa on mahdollista tehdä, sinne penkkiin istumaan ja valitsee itse olla osallistumatta, vaan tilanteen ollessa nyt tämmöinen poikkeuksellinen, niin hänelle ei lähtökohtaisesti annetakaan sitä mahdollisuutta. Et se on niin kuin tässä se. Niin kuin yksi näkökulma.
Tähän ehkä kommentoin sen, että mä en haluaisi niin kuin kuulostaa missään nimessä siltä, että tavallaan haluaisin kieltää niin kuin ihmisen osallistumisen. Että tietyllä tavalla tämä tilanne on hirveän niin kuin valitettava ja monelle tiedän, että se on todella niin kuin vaikea paikka, että ei pääse esimerkiksi osallistumaan pääsiäisenä messuun. Mutta tavallaan kysehän niin kuin ehtoollisessa on kuitenkin niin kuin Kristuksen kohtaamisesta. Ja mä ajattelin, että siinäkin on niin kuin monenlaisia tapoja, että me voidaan tosissaan kohdata Kristus sen ehtoollisen rinnalla myös rukouksessa, me voidaan kohdata se toisessa ihmisessä. Että mä luulen, että tämä aika on semmoinen, että meille nyt niin kuin, ikään kuin kristittyinä annetaan tavallaan haaste siihen, että meidän niin kuin, että tilanne on vaan se, jossa meidän on niin kuin etsittävä niin kuin tässä uusia tapoja niin kuin kohdata Kristus. Ehkä meitä nyt tarvitaan enemmän sitten niin kuin auttamaan ja kohtaamaan niin kuin niitä yksinäisiä ja muita ihmisiä, jotka tällä hetkellä niin kuin on koronan takia karanteenissa. Ja se on niin kuin se meidän eukaristia, johon meitä nyt tällä hetkellä kutsutaan. Ja meidän tulee niin kuin odottaa rauhassa sitä, että meille sitten kristikansana tulee se hetki, jolloin me päästään niin kuin sen yhteisen pöydän ääreen. Ja mä ajattelin, että mä niin kuin näen tavallaan toisaalta myös tässä tämmöisen niin kuin rakentavan puolen, että se auttaa meitä myös niin kuin ymmärtämään se, että mikä arvo tällä ehtoollisella on. Koska se, että jos me tehdään nyt tämmöinen äkkiä tämmöinen poikkeusratkaisu, niin pelkää vähän sitä, että se voi niin kuin aiheuttaa sen ehtoollisen merkityksen jonkinlaista niin kuin muuttumista tai turhentumista, kun toisaalta nimenomaan tämähän nyt meidän sydämissä kertoo siitä, että kyse on niin kuin meille tärkeästä asiasta.
Piispojen kommentoinnissa minusta on näkynyt tuo huoli, jonka itsekin otit esiin. Se, että jos me nyt mennään erityisjärjestelyihin, niin niistähän saattaa jäädä pysyviä ja silloin asiat muuttuu. Siis mikäli nyt annettaisiin papeille mahdollisuus toimittaa ehtoollinen netin välityksellä koteihin saakka, niin hän jatkaisi sitä sitten tämän kriisin jälkeenkin, samoin kuin on ollut hirvittävän tärkeää, että joka ikisessä seurakunnassa, vaikka kuinka on ovet suljettu, on se kymppimessu sunnuntaina, koska jos ei niitä nyt järjestetä, niin sitten ne saattaa jäädä järjestämättä myöhemmin. Tässä pelätään hirveästi, että korona muuttaa meitä pysyvästi.
Mä toivon, että tämä niin kuin muuttaa oikeasti meitä, että tavallaan, mutta se, että mitä sitten siitä niin kuin meidän tässä, tämän meidän oman niin kuin rukouselämän kannalta, mitä se tarkoittaa, että musta se on niin kuin helppo tie, jos me lähdetään niin kuin nyt kauheasti muuttamaan ja uudistamaan niin kuin juttuja, että mä oon ehkä itse tämmöinen niin kuin vähän fundamentalisti tämän ehtoollisen vieton suhteen, koska mä ajattelin, että se on kuitenkin nyt tässä meidän kristillisessä perinteessä semmoinen niin kuin äärimmäisen niin kuin pyhä ja keskeinen asia, ja nimenomaan sen, niin kuin se viettotapa. Ne oli just tuossa kuukausi sitten Skotlannissa tämmöisessä konferenssissa, missä käsiteltiin niin kuin eri uskontojen rituaaleja, niin kuin miten niitä, esimerkiksi miten voi toisten uskontojen rituaaleja toteuttaa kirkossa. Ja siellä oli paljon, siellä oli juutalaisia paikalla ja muiden uskontojen edustajia. Ja esimerkiksi juutalaiset niin kuin nosti tämän esiin, että niin kuin, kun siellä on nykyään tapana, että vietetään näitä seder-aterioita esimerkiksi, että juutalaista tämmöistä pääsiäisateriaa, johon kutsutaan sitten eri uskontojen edustajien mukaan. Ja siitä paljon keskusteltiin, että missä suhteessa se on niin kuin heidän oma ateria ja missä suhteessa se kuuluu tämmöiseen niin kuin yhteiseen uskontojen perinteeseen. Ja sitten he sanoivat sitä painokkaasti, että niin kuin teillä kristityillä on tämä ehtoollisen vietto, että kun se on niin kuin sieltä ihan varhaisista vuosisadoista asti niin kuin eriytynyt tästä pääsiäisen aterian perinteestä niin kuin ihan omaksi tämmöiseksi rituaaliksi, jota vietetään niin kuin ihan tietyllä tavalla. Että se löytyy sieltä ensimmäisen vuosisadan teksteistä ihan se, niin kuin se vieton niin kuin ne perusteet ja tavat. Ja tavallaan tämä nyt ehkä niin kuin tuo vaan sen, että tämän ehtoollisen viettoon niin kuin liittyy siinä jotain semmoista, tai mä jäin niin kuin miettimään siinä sitä, että se on niin kuin jotenkin, se on niin kuin meidän tässä kristillisessä traditiossa niin kuin semmoinen tosi omaleimainen juttu. Sitä ei oikein löydy mistään muualta tässä samassa niin kuin muodossa ja merkityksessä. Ja sitten tässä on niin kuin ehkä se riski, että jos me lähdetään niin kuin muuttamaan sitä hirveästi, niin samalla me niin kuin siitä katoaa tästä meidän kristillisestä niin kuin uskonnon harjoituksesta jotain semmoista, että siitä tulee semmoista sitten yleisuskonnollisuutta enemmänkin.
No mä en näe kyllä oikeastaan tota vaaraa, että siitä tulisi yleisuskonnollisuutta. Ehkä tässä kohtaa haluan myöskin korostaa, että minä en myöskään niin kuin kannata sitä, että lähdetään niin kuin jotenkin hätiköiden ja perustelematta tekemään uusia ratkaisuja, mutta että mä peräänkuulutan kyllä jotenkin avoimuutta erilaisille niin kuin teologisille tulkinnoille, joita niin kuin ammennetaan perinteestä, niin kuin esimerkiksi niin kuin kirjoitin siinä Martian jutussakin, niin mun nähdäkseni ikään kuin luterilainen käsitys ehtoollisen lahjaluonteesta ja sitten ehtoollisesta yhteyden ateriana, niin on kaksi jotenkin niin kuin täysin keskeistä seikkaa tässä millä voidaan myöskin perustella etäehtoollisen järjestämistä.
Jatketaan tuosta lahjaluonteesta pienen tauon jälkeen.
Viikon debatti.
Radio D:n viikon debatti jatkuu. Keskustellaan ehtoollisesta koronakriisissä vieraana Henri Järvinen ja Sini Mikkola. Sini, sä sanoit tuossa äsken, että sinunkin mielestäsi on tärkeää, että ei nyt lähdetä tekemään muutoksia kiireessä ja hätiköiden. Tämä keskusteluhan alkoi hyvin nopeasti, mutta se myöskin ammuttiin hyvin nopeasti alas. Siis tässä ennen kuin papit seurakuntalaiset nyt puhumattakaan alkoivat oikeastaan ehtivät osallistumaan tähän keskusteluun, niin piispojen suunnaltahan tälle tuli jo stoppi. Tuntuuko siltä, että keskustelu lopetettiin vähän hätiköiden ja kiireessä?
No joo, mä ajattelen, että siinä oli ehkä vähän sellainen, tai mulle tuli sellainen ajatus, että nyt tosiaan mahdollisimman nopeasti ikään kuin määritellään ne oikeat ikään kuin käyttäytymisen tavat, jotta ei lähde syntymäänkään keskustelua siitä, että mitä voitaisiin tehdä toisella tavalla. Ja taas tietysti tutkijana minua nimenomaan herätti jotenkin se toteamus, että etäehtoollinen ei ole perusteltu ikään kuin kirkkojärjestyksen eikä meidän kirkon niin kuin teologian näkökulmasta, jolloin minä tietenkin lähdin heti kysymään, että no, miksi se ei ole, ja se herätti kiinnostuksen. Mutta että kyllä tässä niin kuin ehkä vähän on ollut sellainen tuntuma, että että sellaista niin kuin ajan synnyttämää niin kuin kontekstuaalista teologiaa ei ehkä rohkaista tekemään nyt ainakaan tässä kysymyksessä.
Niin kriisissä ei pitäisi keikuttaa venettä.
Niin,
keikutatko sinä nyt venettä?
No, vaikea sanoa. Voi olla, että joku kokee niinkin, mutta että kuten sanoin, niin en minäkään tässä ole mitenkään, niin kuin, sanotaanko, ryntäämässä mihinkään suuntaan, mutta että mä ajattelen, että tila sille keskustelulle pitäisi joka tapauksessa antaa.
Niin nythän se kysymys nimenomaan on ajankohtainen tämän kriisitilanteen, suorastaan hätätilanteen takia, ja toisaalta juuri sen takia, että me ollaan, useimmat meistä on kotona, niin meillä voisi olla aikaakin siihen keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Henri, puhutaan sitä kriisin luonteesta ja siitä, että me emme pääse ehtoolliselle hiukan, mutta aloitetaan sillä, että kuinka tärkeä ehtoollinen on, niin ylipäänsä on. Mä oon itse sitä ikäpolvea, jolle jumalanpalvelus tarkoittaa edelleen lapsuudesta opitusti sana Jumalan palvelusta, koska ne olivat ne, joihin meidän suuri perheemme meni. Puolen tusinan tai enimmillään 9 lapsen kanssa ei haluttu mennä ehtoollisjumalan palveluksiin, joita oli kerran kuussa, koska ne kestivät liian pitkään. Ja sitten tuli jumalanpalvelusuudistus ja yhtäkkiä meillä alettiin luterilaisuuden piirissäkin kutsua jumalanpalvelusta messuksi ja meidät kaikki saatiin nopeasti uskomaan, että tosiasiassa osa meistä saatiin nopeasti uskomaan, että ehtoollinen on parasta ja tärkeintä ja kauneinta, mitä tämä kirkollisen elämän ydin kymppimessu sunnuntaina voi tarjota. Onko ehtoollinen tärkeä? Onko se niinku relevantti ongelma jollekulle, että nyt ei pääse ehtoolliselle?
No on varmasti, ja kyllä siis tietysti puhut nyt tämmöiselle suurelle messun ystävälle tässä.
Siksipä juuri.
Niin, että kyllä se on mulle se on, niinku, ja varmasti monelle muulle kristityille, niin se on niinku tämmöisen hengellisen elämän niinku kulmakivi ja ydin, että, ja nimenomaan tämä ehtoollisen vietto. Ja tavallaan, mutta mä ajattelin, että se on myös semmoinen niinku kokonaisuus, josta nyt on vaikea tavallaan sitten erottaa eri palasia niin kuin pois, että mä puhuisin mieluusti niin kuin messun vietosta tämmöisenä niin kuin kokonaisuutena. Siihen tietysti liittyy niin kuin Jumalan sanan kuuleminen myös ja rukous ja miksei Suomessa tämä virren laulukin. Et onhan tämä tietysti niin kuin varmasti niin kuin tärkeä asia monelle ja hyvä niin. Ja mä ajattelin, että tietysti tässä just nämä niin kuin nyt ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa, niin mun mielestä tämä, kun puhuitte tuossa äsken tästä keskustelusta, niin totta kai tämä keskustelu on niin kuin tervetullutta. Ja se on hienoa, että jos niin kuin keskustellaan teologista kysymyksistä, että olenkin kaivannut tämmöistä niin kuin liturgista teologista keskustelua tähän meidän kirkkoon kovasti, mutta sitten tavallaan se on vähän niin kuin eri asia kuin se, että me lähdetään niin kuin yhtäkkiä muuttaa niin kuin meidän jumalanpalveluskäytäntöjä. Ja tavallaan tässä tilanteessa tietysti, vaikka tämä ehtoollinen koetaan tärkeäksi, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on myös niin kuin tämmöinen asia, josta jos me joudutaan nyt niinku kilvottelemaan ja se on niinku, se voi olla niinku hyväksi meidän hengelliselle elämälle. Ja sitten se, että tässä on just nämä niinku muut hartauden harjoituksen muodot niinku nousee tavallaan tähän rinnalle. Ja silloin ehkä se ehtoollinen myös niinku saa oman paikkansa, kun se ei ole pelkästään niinku tämä sunnuntai Jumalan palvelus ja se ehtoollinen, vaan sen rinnalle meille tulee vaikka tämän niinku kotona tapahtuvan hartauden harjoituksen niinku merkitys, rukoushetket. Tai sitten se, että ihan hyvinhän sitä ehtoollista voisi viedä sinne koteihin, jos joku sitä oikeasti kaipaa.
Volt-palvelu samalla kuin tuo pizzan.
Niin, siis se mikä on myös tämmöinen vanha...
Niin varmuuden voisi, jotta tämä ymmärretään oikein, niin sun mielestä olisi siis teologisesti mahdollista, luvallista, oikein ja autuaalista se, että sinä viettäessäsi messua vaikkapa sunnuntaina siellä striimiyhteydessä konsekroisit suuren määrän öylättejä ja viiniä pienissä pakkauksissa, unohdetaan alkoholilainsäädäntö hetkeksi, ja sen jälkeen iloiset seurakunnan vapaaehtoiset ottaisivat näitä pieniä settejä ja veisivät niitä ihmisille kotiin, jotta he voivat osallistua ehtoollisesti.
No, se on ok. Kyllä, koska se on tietysti siinä tavallaan, sehän on myös vanha kristillinen tapa, ja nimenomaan tämmöisissä kriisitilanteissa, ja kun katsoo tätä historiaa, meillähän tämä nyt ei ole ensimmäinen kulkutauti niin sanotusti, joka tällä pallolla on niin kuin iskenyt, niin kyllähän me niin kuin kirkothan on toiminut juuri näin, että ne on lopettanut osan tämmöisestä hartauselämästään, koska on niin kuin tajuttu, että ei ole niin kuin hyvä koota ihmisiä yhteen. Sen sijaan niin kuin sitä muunlaista rukouselämää on jatkettu. Kirkoissa on edelleen vietetty messua, koska pitää niin kuin rukoilla Jumalaa myös tämmöisen vakavan epidemian aikana. Ja sitten on toimitettu kuoleville, sairaille niin kuin mahdollisuus tähän ehtoolliseen, niin kuin sieltä kirkosta on viety sitten niin kuin ehtoollinen heille. Et se on ollut ihan tässä historiassa niin kuin yleinen käytäntö, ja se on meillä käsittääkseni myös ihan niin kuin mahdollista, en tiedä käytännössä, mutta ainakin niin kuin tämmöisen kirkonjärjestyksen niin kuin näkökulmasta, ja mikä ettei.
Sini, mitä ajatuksia tästä tulee?
No, ensinnä jotenkin ajattelen kysymystä niin kuin fyysisyydestä, mihin niin kuin jotenkin kiinnitin tässä sun puheenvuorossa huomiota. Siis ajatus siitä, että ne ehtoollisaineet, jotka sulla on ollut kirkossa pyhitettävinä, että ikään kuin, ja siinä ikään kuin fyysisesti läsnä niin kuin papin kanssa, että niiden vieminen sitten tuota seurakuntalaisten koteihin olisi tavallaan niin kuin, ja siis kuten sanottua, näinhän tapahtuukin, niin mutta että se olisi niin kuin, vähemmän ongelmaton kuin se, että se yhteys on siinä faktisesti sen ehtoollisen niin kuin pyhittämisen aikaan, ja että ne aineet on kullakin siellä niin kuin kotona. Mä niin kuin tavallaan niin kuin, en ihan ehkä niin kuin tavallaan hahmota sitä, että miksi se olisi niin kuin tavallaan, että miksi se olisi sen perustellumpa. Mutta jos saan vielä jatkaa tässä niin kuin siitä näkökulmasta, että onko ehtoollinen nyt semmoinen, mitä ihmiset suuresti niin kuin kaipaa ja tarvitsee ja haluaa tällä hetkellä, vai että onko tämä ikään kuin koko keskustelu lähteekö se enempi niin kuin papeista ja ylipäänsä kirkon työntekijöistä ja näin päin pois, niin mä ajattelen, että jos niin kuin katsotaan asiaa jo ihan niin kuin pidemmällä historiallisella kaarella, niin kyllähän sen on esimerkiksi meilläkin ollut niin, että ihmisiä on enempi saanut suitsia tulemaan sinne ehtoolliselle, että meilläkin on ollut esimerkiksi se käytäntö, että kerran vuodessa vähintään täytyy osallistua ehtoolliselle, ja osa ihmisistä on ollut hankalaa saada silloin kerrankaan vuodessa sinne ehtoolliselle paikan päälle. Että totta kai ikään kuin, jos ikään kuin katsotaan tämmöisellä perspektiivillä asiaa, niin voi kysyä, että onko se kaikille seurakuntalaisille ikään kuin elämän ja kuoleman kysymys se, että pääseekö ehtoollisille. Sitten taas, jos katsotaan niin kuin teologisesta näkökulmasta ja niin kuin näin, niin sit se tavallaan se kuva muotoutuu niin kuin ehtoollisen olennaisuudesta ehkä vähän niin kuin toisella tavalla. Ja en ollenkaan tällä halua sanoa sitä, etteikö Suomessa olisi hirveän paljon ihmisiä, jotka ei ole kirkon työntekijöitä, joille on erittäin tärkeää, tai olisi erittäin tärkeää myös ja erityisesti tänä aikana päästä osallistumaan ehtoolliselle.
Voin kyllä vahvistaa sen, että Suomessa on myös jonkun verran ihmisiä, joille ehtoollista keskusteleminen on tärkeämpää kuin ehtoollinen. Tunnen tässä piston sydämessäni. Henri.
No mä tuohon Sinin puheenvuoroon tai ajatukseen tästä ihmisten suitsimisesta, niin ehkä niinku juuri sen, sitä haluan niinku alleviivata, että nimenomaan niinku ehtoollinen, niinku ehtoollisen vietto on tässä meidän niinku kristillisessä perinteessä semmoinen, joka viime kädessä tapahtuu niinku jokaisen ihmisen niinku omasta tahdosta käsin. Et tavallaan, jos me ajatellaan niinku kirkon tämmöistä mission näkökulmaa, että me julistetaan niinku sanaa, rukoillaan ihmisten kanssa ja vietään ehtoollista, niin ehtoollinen on juuri se, johon ihminen on niinku tavallaan itse, hän tulee niinku paikalle. Hän niinku tavallaan jopa siinä kirkkotilassa on kutsu niin kuin tavallaan siihen ennen sitä ehtoollisen viettoa ihmiset kutsutaan tulemaan. Ja siinä on vielä niin kuin mahdollisuus jättää tulematta. Ja tämä on niin kuin tavallaan se, joka on aina kuulunut tähän ehtoollisen vieton niin kuin luonteeseen. Se ei ole tämmöinen niin kuin, ikään kuin narratiivinen tapahtuma, joka niin kuin vaan esitetään vähän niin kuin lähetysnäkökulmasta kaikille, että kun te ette usko, niin katselkaapas nyt tätä, vaan se on semmoinen, että siihen liittyy niin kuin tavallaan se sanaosa sinne jumalanpalveluksessa, jossa niin kuin julistetaan evankeliumia ja saarnataan siitä. Ja sitten se ehtoollisen vietto on semmoinen, missä jokainen siellä kirkossa oleva niin kuin itse ratkaisee omassa sydämessään sen, että haluanko minä osallistua tuohon vai en. Että ketään ei niin kuin pakoteta siihen, eikä sitä käsittääkseni missään historian vaiheessa myöskään niin kuin pakotettu. Ja tavallaan tämä on niin kuin se, niin kuin tässä myös se juttu, että jos tämä toteutettaisiin tämmöisenä niin kuin etäversiona, niin siitä niin kuin katoaa vähän niin kuin se näkökulma, että tavallaan sen pitäisi niin kuin ihmisen itse kuitenkin pystyä tavallaan lopulta ottaa se niin kuin viimeinen askel tullakseen siihen yhteiseen pöytään.
Eikö ihminen siellä kotona nimenomaan päättäisi, että kaataako hän viiniä lasiin ja juoko hän sen?
No se on kauhean vaikea sanoa, että millaisen
niin käytän
niin, että tavallaan se ehkä, mutta se tämä on just sen ehkä se etäehtoollishomman ongelma, että meillä ei ole niinku olemassa siihen semmoista niinku käytäntöä, jossa tämmöiset niinku teologiset periaatteet toteutuisi niinku oikealla tavalla.
Niin kyllä mä ajattelen, että tämmöinen etäosallistuminen nimenomaan alleviivaa sitä ihmisen omaa niinku henkilökohtaista askelta siihen ehtoollispöytään, että se on mun mielestä jotenkin aivan selvä asia. Mutta että tästä jotenkin, jostain mitä sanoit äsken, niin jotenkin tulee mieleeni palata myöskin vielä kysymykseen tästä poikkeustilasta ylipäänsä. Ja kun sanoit silloin aikaisemmin, että tämä ei ole ensimmäinen ikään kuin kriisitilanne, jossa ihmiset on, eikä aivan varmasti viimeinenkään, niin ajattelisin, että keskustelun ja eri niin kuin teologisten perusteiden esittäminen ja hahmottelu olisi nimenomaan niin kuin nyt tosi tärkeää. Ihan jo siitäkin näkökulmasta, että kuten meille on kerrottu, niin tämmöiset epidemiat tulee yleensä parissakin aallossa, mikä tarkoittaa sitä, että me saatetaan tämmöisessä vastaavanlaisessa poikkeustilanteessa ja kriisitilanteessa olla hetken päästä uudelleen, jolloin mä ajattelen, että siinä kohtaa olisi sitten jo niin kuin käyty se keskustelu ja tehty niin kuin teologisesti perusteltuja ratkaisuja kenties.
Henri.
Joo, mä en ehkä halua tätä keskustelua millään tavalla tyrmätä. Se on ihan totta, että varmaan tästä on niin kuin hyvä käydä näistä ylipäänsä niin kuin Jumalan palvelukseen liittyvistä niin kuin käytännön kysymyksistä, kontekstualisoinnin kysymyksistä. Ja se on selvää, että meillä niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan niin kuin erilaisia Jumalan palveluksen viettomuotoja, johon sitten erilaiset niin kuin asiat vaikuttaa. Ja siinä tietysti on tärkeää just niin kuin miettiä sitä, että mikä on niin kuin jotenkin semmoista muuttumatonta ja sitten mitä me voidaan niin kuin muuttaa. Mä tuossa, kun tätä kutsun tänne haastatteluun sitten illalla, mietin, että mikä on semmoinen niin kuin referenssi, joka tulee mieleen, koska se on niin kuin samantyyppinen tavallaan tilanne mahdollisimman paljon, niin ainut oikeastaan tuli mieleen, tämä tulee tietysti katolisesta maailmasta, mutta tämmöiset niin kuin suljetut nunnaluostarit. Itsekin on käynyt Toledossa esimerkiksi karmeliittaluostarissa, jossa edelleen ne on niin kuin todella tiukka klausuuri, että siellä ei niin kuin ne jalallakaan astu sieltä niin kuin ulkopuolelle. Ja siellä kuitenkin papit, jotka ei taas sitten jalallakaan astu sinne sen luostarialueen sisäpuolelle, niin viettää messua yhdessä näiden nunnien kanssa ja sitten ulkopuolella olevan seurakunnan kanssa. Ja siellä käytäntö on sellainen, että ne nunnat on niin kuin semmoisessa omassa niin kuin aitiossaan seinän takana, ja sitten he kuuntelee ja ne katselee sitä messua sieltä, ja sitten kun ehtoonne vietetään, niin se pappi käy viemässä sen niin kuin ehtoollisaineet siitä muurin aukosta tai seinän aukosta sinne nunnille, ja he jakaa sen keskenään sitten. Siellä sitten yksi sisar sitten jakaa muille. Ja tätä niin kuin mietin, että tietysti hehän olisi voinut myös tehdä tämän sillä tavalla, että se pappi olisi niin kuin etäsiunannut ne ehtoolliset sinne muurin taakse. Eihän sitä olisi niin kuin estänyt yhtään mikään. Että tavallaan, että hän olisi voinut olla kahdella pöydällä, toinen pöytä siellä omalla puolella ja toinen siellä nunnien puolella. Mutta tähän ei ole vaan niin kuin ryhdytty. On ajateltu, että tavallaan se läsnäolo niin kuin siinä se kuorissa ja alttarilla, ja se, että se pappi ikään kuin sitten vie ne siunatut aineet toimittaa ne sinne jaettavaksi, niin se on niin kuin ollut tässä käytännössä niin kuin jotenkin tärkeä. Toki tietysti tämä nyt tulee tuolta katolisesta maailmasta ja siihen liittyy tähän katoliseen ehtoollisoppiin vähän samaa, mutta mä ajattelin, että siinä myös niin kuin toteutuu tietyllä tavalla tämä luterilainen niin kuin yhteisöllisyyden periaate. Että he ajattelevat, että se nunna yhteisö on niin kuin oma suljettu yhteisönsä, joka tällä tavalla viettää niin kuin messua keskenään. Ja mä ajattelin, että nämä nyt kun ollaan karanteenissa perhe keskenään kotona, niin on vähän niin kuin samassa tilanteessa.
Tuo ehtoollisen mysteeri tällaisella hetkellä muistuttaa minua kuitenkin aika siitä, että myös magia sana alkaa M-kirjaimella. Kyllähän se musta niin kuin taikomiselta ja magialta vaikuttaa, jos tässä puhutaan nyt siitä, että pitää viedä jokin esine papin lähelle, jotta hän sanoo siinä hokkus pokkus tai hokest korpus, tämä on ruumis. Ja sen jälkeen se on jotenkin taianomaisesti sitten ne öylätti ja viini siunaantunut. Siis toki mä olen rippikoulussa oppinut, että se ei ole taikuutta, vaan se on mysteeri. Mutta en mä pääse tästä mielikuvasta juuri nyt millään eroon. Tuon sun esimerkkisi jälkeenkään.
Joo, mutta tässä sä pääset niinku tavallaan tähän tavallaan tämmöisen ehtoollisteologian niinku ytimeen, että kyse on, niinku, tämä on siis suomen kielessä kauhean vaikea, että kun meillä on tämä yksi pyhän käsite, mutta tavallaan muissa kielissä on kaksi pyhän käsitettä, on niinku tämä tämmöinen yleispyhä ja sitten on tämmöinen pyhitetty niinku sanctus ja mikä se toinen oli? No, mutta anyway, siis tavallaan ajatus siitä, että kun puhutaan, että kaikki on niin kuin pyhää maailmassa, niin se on niin kuin totta, että Jumalan niin kuin luomisen perusteella kaikki on niin kuin pyhää, mutta sitten me tavallaan pyhitetään tiettyjä asioita Jumalalle. Ja niin kuin sakramentit on muun muassa tämmöisiä, että siinä se kastevesi tai nämä leipä ja viini, niin ne niin kuin tietyllä tavalla erotetaan siitä yleisestä käytöstä niin kuin tämmöiseen pyhään käyttöön. Ja no, joku se tietysti sitten on sitäkin historian saatossa kritisoinut niin kuin magiaksi, mutta tämä on tietysti tämä vanha ehtoollisteologian niin kuin perusajatus, että siihen kuuluu tämmöinen niin kuin pyhittämisen ajatus, eli se tietyt asiat niin kuin tavallaan omistetaan Jumalalle, niin sitä, ne käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen. Ja tämä on nyt tässäkin tavallaan just se ongelma, että miten me ikään kuin tämä prosessi niin kuin tavallaan tehdään, että jos jokaisen, eihän sitä niin kuin mikään toisaalta estä, että me voidaan pyhittää mitä vaan tietyllä tavalla, mutta siksi meillä on tämä traditio, joka niin kuin ohjaa sitä, että mihin me ollaan, niin kuin, minkälaisiin niin kuin rituaaleihin me
tulee mieleen sanota omat lapset ja muiden mukulat, niin kuin uskontoihin tuntuu usein liittyvä se, että meidän mysteeri ja muiden magiat, että jos tätä keskustelua, tätä asiaa kuuntelisi joku sinin kollega uskontotieteilijä kristillisen perinteen ulkopuolelta, niin aika lailla tässä täytyisi vaivaa nähdä saadaksemme selitettyä hänelle, että pappi ei siinä tajun niitä leipiä ja viinejä mihinkään.
Ehkä haluaisin kysyä, että mitä tarkoitit sillä, kun sanoit, että voitaisiin pyhittää mitä vaan periaatteessa? Siis mihin sä viittasit sillä?
Niin, tai siis se on just se kysymys, että kun tavallaan tässä ehtoollisessa päästään, tai miksi mullekin tämä on niin kuin kauhean tärkeä juttu, niin on se, että siinähän tullaan niin kuin koko tämän kristillisen teologian niin kuin ytimeen, tämän kysymyksen niin kuin inkarnaatiosta. Että tavallaan Jumala on luonut niin kuin maailman, ja hän on niin kuin Jumala on luonut maailman hyväksi ja pyhäksi. Se on niin kuin, että se Jumalan pyhyys on niin kuin läsnä luomisen perusteella kaikessa. Mutta sitten sen lisäksi me tarvitaan, tämä maailma tarvitsee niin kuin pyhitystä. Se tarvitsee sitä, että Kristus itse astuu tähän maailmaan, Jumala itse astuu tähän maailmaan, ja läsnäolollaan pyhittää sen. Ja joka tavallaan on tässä Kristuksen kertomuksessa, siis hänen syntymässä ja kuolemassa ja ylösnousemuksessa läsnä. Ja tämä ehtoollinen on niin kuin tämän asian tietynlainen niin kuin tapahtuma, joka meidän kirkossa niin kuin rituaalisti tapahtuu. Eli Kristus itse tulee niin kuin läsnä olevaksi, inkarnoituu siihen niihin ehtoollisaineisiin. Ja se on ollut tämän sekä tämän katolisen, mutta myös niin kuin luterilaisen niin kuin ehtoollisopin ytimessä. Ja sitä on se pyhittäminen. Et se Kristus, se muuttuu, niin kuin, se ei ole enää niin kuin sitä samaa. Et kyllähän se, jokainen voi syödä leipää ja viiniä, ne on niinku hyviä Jumalan asioita, mutta ne ei ole niinku sillä tavalla erityisiä, mitä se sakramentti siihen tuo. Mm. Ja siksi tavallaan tämä on niinku tärkeä asia.
Käydään no niin. Pienellä tauolla tässä kohdassa ja jatketaan pian.
Viikon debatti. Viikon debatti jatkaa ehtoollisesta. Vieraana Henri Järvinen ja Sini Mikkola. Sini, olit sanomassa jotakin ennen kuin sinut mainoksilla keskeytin.
Joo, kyllä, kiitoksia. Joo, siis tartuin tässä nyt tähän muotoiluun, että voitaisiin pyhittää mitä vaan, ja hyvä, että ikään kuin tarkensit sitä tuolla tavalla, niin kuin teit ennen tuossa katkoa, koska juurikin olisin tullut siihen näkökulmaan, että kysehän ei ole siitä, että
me ihmisinä voitaisiin jotenkin niin kuin pyhittää mielivaltaisesti mitä vaan, tai että pappi olisi siinä asemassa, että hänellä olisi sellainen niin kuin etuoikeus, että niin kuin ehto olisi, ja ylipäänsä niin kuin ajatus sakramenteista, kasteista ja ehtoollisesta lähtee siitä, että se on nimenomaan siis Jumalan teko, ja niin, että sitä niin kuin Kristuksen läsnäoloa esimerkiksi ehtoollisaineissa, niin se ei ole ihmisen vaikutusta, se ei ole papin vaikutusta, vaan se on nimenomaan papin niin kuin ulko- ja yläpuolella. Et jotenkin niin kuin mä mietin sitä, että korostuuko tässä keskustelussa jotenkin niin kuin väärällä tavalla, tai tässä on vaara siihen, että tässä korostuu väärällä tavalla papin rooli, merkitys ja asema. Siis, enkä tällä halua sanoa sitä, etteikö kyse olisi siitä, että esimerkiksi ehtoollisella niin olennaista on, että siellä on se virkaa vihitty pappi ja sitten siellä on se seurakunta. Tämä on toki se ikään kuin lähtökohta, mutta että mä myöskin niin kuin peräänkuulutan sitä, että pappi ei saa tässä nyt nimenomaan sellaista niin kuin hokkuspokkustelijan roolia.
Kiirastorstaina tulee monesta seurakunnasta nettistriimi, jossa pappi toimittaa ehtoollisen yhdessä kanttorin suntion tai toisen papin kanssa. Ja kotona tähän voi sitten osallistua katselemalla sitä esityksenä, johon ei oikeastaan voi osallistua. Sini, sä et pitänyt tätä ihan hirvittävän hyvänä ratkaisuna, jos ymmärsin oikein.
Joo, en. Ja,
et jos ei anneta kaikille, niin sitten ei kenellekään.
No, siis se on tässä oma ajatukseni ja aika monen munkin ajatus, se mitä nyt on julkista kirjoittelua tästä seurannut. Ajattelen, että siinä syntyy hirveän helposti jakolinjoja ikään kuin siihen, että on tavallaan niin kuin ensimmäisen luokan kristittyjä, jotka sen ehtoollisen siellä keskenään pienellä joukolla nauttivat, ja sitten on ikään kuin toisen luokan kristittyjä, jotka seuraavat sivusta sen takia, että heillä ei ole mahdollisuutta lähtökohtaisesti osallistua, vaikka he kenties haluaisivat. Siis tämä on se niin kuin keskeinen ongelma tässä, myöskin siitä näkökulmasta, että toki ikään kuin tämmöistä hengellistä osallistumista ehtoolliseen, niin sitähän nyt painotetaan, ja se on yksi arvokas näkökulma, mutta se ei yksistään riitä, ja meidän esimerkiksi luterilaisessa perinteessä nimenomaan on painotettu sitä, että ehtoollinen ei ole vaan tämmöinen hengellinen, vaan se on nimenomaan fyysinen kehollinen osallistuminen.
Korostetaan sitten vielä tätä mainitsemaasi jakolinjaa ammattikristittyjen ja meidän seurakuntalaisten välillä. Studiossa on siis kaksi pappia ja minä seurakuntalainen. Samalla tavalla kuin minulla seurakuntalaisena on kuitenkin mahdollisuus toimittaa hätäkaste, jos tilanne sen vaatii, jos lapsi meinaa kuolla ennen kuin hänet on kastettu, niin kasteen voi toimittaa kuka tahansa. Kirkkojärjestys antaa minulle mahdollisuuden myöskin toimittaa hätäehtoollisen, mikäli tilanne sen vaatii. Siis kysymys täytyy olla hätätilasta ja pappia ei ole saatavilla. Nyt on poikkeustila koko maassa. Kyse on siis ihan todellista hätätilasta. Ihmisiä kuolee tässä ympärillä. Me pelkäämme osapuilleen kaikki. Pappia ei ole saatavilla. Ja ehtoollisessa olisi ikuisen elämän aineksi. Eikö nyt ole juuri sellainen kirkkojärjestyksen tarkoittama hätätila, että tästä kotiin päästyäni tai viimeistään kiirastorstaina mä voin siellä toimittaa ehtoollisen omalle perheelleni maallikkona. Me olemme hengen ja hengellisessä hädässä, emmekä pääse kiirastorstaina ehtoolliselle.
Tuo on kauhean vaikea kysymys. Mä en osaa tuohon tavallaan vastata. Meillä tietysti on nyt vielä toimiva kirkkosysteemi, että ikään kuin tämmöisessä tilanteessa mä luulisin, että sen, niin kuin ton luvan tai ton vastauksen varmaan niin kuin pitäisi kuulua sitten esimerkiksi piispakunnalta tai joltakin kirkon viranomaiselta, että meillähän käytännössä ehtoollisen viettoa valvoo paikallisesti kirkkoherrat, että vähintään jos nyt tälleen suunnitelmallisesti lähtee viettämään hätäehtoollista, niin pitäisi olla niin kuin kirkkoherran lupa. Että mä ajattelen, että hätäehtoollisen tarkoitus on nimenomaan se, että on niin kuin todella, ei ole muuta mahdollisuutta. Ja mun mielestä tässä tilanteessa on todellakin muita mahdollisuuksia myös, että tämä nyt ehkä ei ihan siihen samaan kuolemanvaaran kategoriaan. Toki tietysti jos olisi semmoinen, että ihminen olisi vaikka tähän koronavirukseen kuolemassa ja mitään muuta mahdollisuutta ole, niin onhan se niin kuin laupeuden teko sitä ihmistä kohtaan, mutta se, että siitä, voiko sitä nyt yhtäkkiä tehdä niin kuin koko kirkon niin kuin yleistä käytäntöä tulevaksi kirastorstaiksi, niin ei. Et mun mielestä tässä on just se vähän, mihin Sini tuossa aikaisemmin viittasi, niin se haaste, että mistä niin kuin näkökulmasta tätä kysymystä tarkastellaan, että kun mun mielestä niin kuin ehtoollisen vietto, sen lähtökohtaisesti kyse ei ole niin kuin yksilön kokemuksesta, vaikka se tietysti tässä on niin kuin ikävä, että me nyt yksilöt joutuu niin kuin huonoon välikäteen, niin tavallaan rukouselämähän ei katkea mihinkään, vaikka tämä ehtoollisen vietto katkeaa. Ja sitten se, että jos tässä nyt niin kuin ihmisten osallisuuskin kärsii, niin mä ajattelin, että tätä voi myös tarkastella toisinpäin, että jos katsotaan televisiosta, kun jossain vietetään messua pienellä porukalla, niin mä ajattelin, että se on toisaalta, sitä voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, että siinä sä pääset osallistumaan siitä ehtoollisesta. Et ehkä ihan samalla tavalla, mutta kuitenkin se on enemmän kuin sitten se, että sä katsoit vaikka Raamattu-elokuvan. Mutta niin kuin tavallaan tässä tilanteessa kuitenkin täytyy niin kuin jotenkin pystyä myös näkemään vähän niin kuin itsensä ulkopuolelle, että tämä on, kyse on niin kuin yleisestä hädästä, yleisestä kriisistä, eikä jokaisen niin kuin omasta niin kuin elämästä ja hengellisestä elämästä pelkästään.
Sini, kirkkohistoriassa ehtoollinen on erottanut vähintään yhtä paljon kuin yhdistänyt. Sen pitäisi olla kristittyjä yhteinen rakkauden pöytä, mutta ehtoollisen säännöt erottavat kirkkokuntia joskus perheenjäseniä toisistaan erillisiin pöytiin. Missä määrin ehtoollisteologia on vallan teologia tai vallan käyttöä? Missä määrin kysymys siitä, että kuka ehtoollisen saa toimittaa ja missä liittyy kirkkoinstituutioon ja vallan käyttöön kirkossa? Tämä tunnistat sä tätä mun ajatustani?
Mä luulen, että mä saan siitä kiinni. Mä ajattelen, että aina siellä, missä on ihmisiä ja missä on ihmisyhteisöjä, niin on myöskin vallankäyttöä ja hierarkioita, koska se on tapa, jolla me ikään kuin toimitaan. Et siinä mielessä kysymyksessä ehtoollisesta on toki kyse myös niin kuin vallasta siinä mielessä, että on tietyt ikään kuin, niin kuin ulkoiset järjestykset, jotka on määritelty, minkä puitteissa vaikka nyt esimerkiksi Jumalan palveluselämä voi tapahtua. Ja kyllä mä ajattelen, että totta kai rakenteita ikään kuin tarvitaan, ja nyt en voi olla ikään kuin siinä mielessä vertaamatta niin kuin, vaikkapa nyt reformaatioaikaan, jolloin reformaattorit aika nopeasti lähti painottamaan säilyttämistä, järjestystä, ikään kuin valtaa pitäviä roolia, kun ikään kuin heidän ajatuksiaan ihmiset lähti ikään kuin tulkitsemaan moneen ikään kuin eri suuntaan. Kyllä mä ajattelen, että rakenteita tarvitaan, mutta että kyllä tässä on myöskin niin kuin vallankäytöstä ehkä monellakin tasolla kyse.
Henri, mitä vahinkoa siitä olisi, jos me seurakuntalaiset alkaisimme tuolla villisti toimitella ehtoollisia keskenämme ja toisillemme?
No se varmasti niin kuin vaikuttaisi tähän kirkon ykseyteen. Että mä ajattelin, että tässä kysymys niin kuin ehtoollisesta, niin se on niin kuin kirkollisen vallan ytimessä. Että ei meillä kirkolla oikeastaan muuta valtaa ole kuin tavallaan tämä, minkä Kristus on meille antanut. Me ei olla niin kuin maallisen vallan, vaikka sitäkin toki vähän on, mutta ei enää hirveästi. Että tavallaan siinä tilanteessa, kun siellä yläsalissa apostolien kesken ehtoollinen asetettiin, siinä myös Kristus asetti apostolit tehtävänsä, pesi heidän jalat, sanoi, että tehkää näin kaikille muille. Ja sanoa, että viekää tätä sanomaa eteenpäin. Siis sitä ehtoollisen vieton, että sitä palvelun sanomaa eteenpäin. Se on niin kuin tavallaan tämän kirkollisen vallan niin kuin lähtöpiste. Se niin kuin yhteinen eukaristian vietto, jalkojen pesu, niin kuin, että opettaja pesee niin kuin opetuslasten jalat, palvelee muita ja lähettää niin kuin tämän hyvän sanoman maailmalle. Että siinä ollaan niin kuin tavallaan vallan ytimessä, mutta musta se on se ilosanoma, se on se muutosvoima tähän maailmaan, että me ollaan niin kuin sanan ja sakramenttien palvelijoiden roolissa tässä vallankäytössä.
Milloin arvelette seuraavan kerran osallistuvan ehtoollisen?
Vaikea sanoa. Mä epäilen, että ehto olisi mahdollisuus ainakaan tämän kriisin aikana ei varmaankaan toteudu.
Voisit osallistua, jos joku haluaisi kokeilla.
Totta kai.
Ehkä sen, mä oon paljon seurannut Facebookista ja muualta niin kuin vietettyjä messuja eri kirkoissa, ja musta se on ollut todella niin kuin kiinnostavaa nähdä. Nyt on toisaalta hyvä mahdollisuus niin kuin oppia paljon uutta, kun pystyy etäosallistumaan niin kuin erilaisiin niin kuin messuihin.
Oppikaamme ja osallistukaamme etäältä ja olkaamme koskettelematta toisiamme.
Viikon debatti.